Hello,
Hello.
hello, selamat petang.
Hello, selamat petang.
Ini Puan Nurul Amna binti Rozali.
Ya.
Saya dari Interas Autocar, kedai kereta dekat Segaman. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Okey, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Nombor 228A,
Okey.
Felda, blok 10, Felda Sungai Mas.
Blok 10, Felda Sungai Mas, Bandar Penawang.
Betul.
Boleh saya tahu postcode?
81900.
Okay. Jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa ya?
Saya niaga.
Meniaga sendiri ya? Meniaga online ke macam mana?
Lebih online, lebih pada online lah.
Bisnes online eh?
Bisnes online.
Okay, jadi ada SSN?
Ada?
Ada, masih aktif ya? Okey, jadi boleh saya tahu alamat yang dekat SSM tu dekat nombor 228 juga ke?
Kalau yang lama tu, alamat saya masa dekat Selangor.
Oh, yang alamat baru ni?
Alamat baru yang dekat nombor 228A tu lah.
Oh, yang SSM ni ada bagi dekat kita punya sil tak yang alamat baru punya?
Kalau yang baru, saya belum bagi lagi. Sebab saya sebab saya baru nak renew. Buat baru.
Jadi boleh saya tahu berapa jumlah pendapatan Puan sebulan?
Sebulan dalam 6 lah, 6.
6,000 tu kasar lah ke bersih?
Itu bersih dalam 4,5 macam tu lah.
Okey, nanti minta Puan inform green tu, Puan Syariah, dengan orang rujukan dua orang, Encik Muhammad Rizwan dengan Puan Hamidah. Nanti minta inform dia orang lah yang saya akan call sekejap lagi.
Akan call sekejap lagi ya?
Betul?
Okay.
Alright, terima kasih.